Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihning shogirdi deb nom olgan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz shogirdlarimizga nimani o'rgatamiz? Bu bilan biz hamma degan so'zga e'tiboringizni qaratyapmiz. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Rabbimizning qaysidir so'ziga ha, qaysidir so'ziga yo'q deyish bizga to'g'ri kelmaydi. 2 Timotiy 4-bob 3-chi oyatda shunday vaqt keladiki, odamlar sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar. Natijada o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar. Bu muallimlar o'shanday odamlarning quloqlariga yoqadigan so'zlar aytadilar deb yozilgan. Iymonliman degan odam Xudoning ba'zi bir amrlariga emas, ko'pchilik amrlariga ham emas, balki hamma amrlariga amal qilish kerak. Masihga bo'ysunmaydigan odam Masihning shogirdi emas. Agar biz uning shogirdi bo'lsak, har doim har qanday vaziyatda agar Masih mening o'rnimda bo'lsa, nima qilgan bo'lar edi deb so'rashimiz kerak. Biz shogirdlarimizni nimaga o'rgatamiz? Bizda yashashgami? Hazrat Iso men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishga ularni o'rgatinglar deb aytgandir. Bu ham juda muhim narsa. Biz shogirdlarimizni Masihdek yashashga o'rgatishimiz kerak. Ulug'vor umidimizning mag'zi ichimizdagi Masihdir. Umid faqat ichimizdagi Masihda, o'rgangan bilimlarda, talant, qobiliyatlarimizda emas. Biz boshqalarga bermoqchi bo'lgan narsa ham ayni shu, Masihning hayoti. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Masihning hayotini boshqalarga berish uchun men uni o'rganishim kerak. Agar mening Masih bilan munosabatim buzilgan bo'lsa, men boshqalarga hech narsani uzata olmayman. Kallamizdagi informatsiya agar bizda Masih bo'lmasa, necha pulga arziydi? 2 chaqaga. Masihning hayotini biz boshqalarga faqat hayotimiz orqali berishimiz mumkin. Informatsiya orqali biz boshqalarga Masihning hayotini uzata olmaymiz. Bizning yagona umidimiz ichimizdagi Masih. Yagona umid Masih. Bilim emas, diplomlar emas, seminarlar emas, programmalar yoki mashg'ulotlar o'tkazishni o'rganish emas, balki Masih. Jamoatga yoki tashkilotlarga bo'lgan sodiqlik ham emas. Siz yaxshi bilasiz. Masihsiz berilgan bilimning foydasi yo'q. Men qanchalik ko'p bilimga ega bo'lmay, agar Masihga ulanmagan bo'lsam, hech kimning hayotini o'zgartira olmayman. Oyatlarni Masihsiz yodlash, muqaddas kitobdagi oyatlarni ma'nosi yo'qday qilib qo'yishi ham mumkin. Mening esimda bor. 6 yil oldin men Galatiyaliklarning 2-bobi 20-chi oyatini yodlagan edim. Lekin o'sha paytda bu oyat men uchun hech qanday ma'no kasb etmagan edi. Endi tushunyapmanki, o'sha paytda men Masihning hayoti menda takror yashayotganini his qilmagan, bilmagan ekanman. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta shogird orttirish mavzusiga yana qaytamiz. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr, azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.